Mä vähän kysyin tuossa aikaisemmin, kun mä en ole mikään yllätyksistä tykkääjä, niin kysyin Jiriltä, että mitähän te meinaatte multa kysyä. Ja yksi kysymys, mitä muuten multa ei kysytty, mutta luvattiin kysyä, oli se, että miten mä päädyin tänne iltakonfaan puhujaksi. Ja haluan sen sanoa tässä, vaikka sitä ei kysytty. Päädyin tänne siitä syystä, että kaikki muut kieltäytyi, ketä tähän pyydettiin. Ja sitten kun mua kysyttiin, niin mä sanon, että no tottahan toki mä nyt tuun. Joten täällä ollaan ja hieno nähdä, että tekin olette täällä ja kiva jakaa teidän kanssa tämä lauantai-päivä ja lauantai-ilta. Ja tosiaan nyt on ollut tämä Wake Up tässä teemana tässä iltakonfassa ja jatkan tätä teemaa. Ja olisi niin paljon sanottavaa tästä aiheesta, joten mä pystyn vain ihan pienen siivun sitten sanoa, koska mulla olisi paljon asioita, mitä mä haluaisin sanoa. Ja koin nyt sitten tällaisen pienen siivun tästä hereillä olemisesta, niin tällaisen yhden näkökulman tässä meidän ajassa, mikä voisi ehkä olla meille sellainen ajankohtainen, niin valitsin sitten tämän aiheen, mitä äsken tosi niin kuin lyhyesti sanoin teille. Kuinka moni teissä on kuullut sanottavan, että ei saa tuomita tai älä tuomitte, koska Jeesus tai Raamattu sanoo niin? Älä tuomitte, koska Raamattu sanoo, että ei saa tuomita. Käsiä nousee jonkun verran ja kaikkia mä en täältä savun takaa meinaa nähdäkään, mutta aika moni. Joitakin vuosia sitten mantra oli sellainen, niin kuin mitä toistettiin, oli, että only God can judge me. Ja yleensä se tarkoitti silloin, siis joitain vuosia sitten, että älä sä puutu mun asioihin. Tai niin kuin, että anna mun tehdä, mitä mä teen, ei kuulu sulle. Mutta nykyään sen sijaan, kun meidän yhteiskunnassa sanotaan, että niin kuin, ei saa tuomita, tai jos me nyt sanottaisiin, että only God can judge me, no ei me sanota enää niin. Enemmänkin me puhutaan niin kuin tuomitsemisesta sillä tavalla, että ei saa arvostella tai tuomita toisten tekemisiä, koska sun tapa ei ole välttämättä se oikea tapa, vaan on monta oikeaa tapaa, joten sen takia ei saa tuomita. Ja toiseksi myös se, että kun me arvostellaan toisten ihmisten tekemisiä, niin se voi loukata, eli se ei ole rakkautta, eli sitä ei saa sen takia tehdä. No rakkaus taas. No, me palataan siihen tämän puheen loppupuolella. Siitä olisi paljonkin sanottavaa ja siitä tuu jotain sanomaan, mutta ei mennä vielä siihen. Se on asioiden edelle menemistä. Katsotaan ensin, että mitä Raamattu tai Jeesus sanoo tuomitsemisesta. Ihan lyhyesti tällainen pikakelaus. Mitä tuomitseminen edes on? Ja sitten sen jälkeen puhutaan vähän sitten siitä rakkaudesta. Eli ensimmäiseksi siitä tuomitsemisesta. Ja Jeesus totta tosiaan sanoo siellä Matteuksen evankeliumissa, on talletettu hänen sanat, sanoi, että älkää tuomitko. Ja jos teillä on raamattuja mukana, niin avatkaa ne raamatustanne ja saattaa olla, että tonne tulee raamatun paikka ehkä. Mä luen täältä teille sen Matteuksen evankeliumin 7. luku ja ensimmäiset 5 jaetta. Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. Millä tuomiolla te tuomitsette, sillä teidät tuomitaan ja millä mitalla te mittaatte, sillä teidät mitataan. Kuinka näet roskan veljesi tai siskosi silmässä, mutta et huomaa hirttä omassa silmässäsi? Tai kuinka voit sanoa veljellesi tai siskollesi, anna minun ottaa roska silmästäsi, kun omassa silmässäsi on hirsi? Sinä tekopyhä. Ota ensin hirsi omasta silmästäsi, niin sitten näet ottaa roskan veljesi tai siskosi silmästä. No mitä Jeesus tarkoittaa? Mitä Jeesus oikeastaan sanoo tässä meille? Joidenkin ihmisten mielestä se, mitä Jeesus sanoo, on, että me ei totta totisesti saada tuomita ketään tai mitään. Me ei saada tuomita kenenkään tekemisiä. Mutta toisaalta taas, kun me mietitään niin kuin meidän arkia, meidän arkikokemus osoittaa ja meidän oma intuitio myöskin osoittaa, että on olemassa itse asiassa asioita, joita saa tuomita. Esimerkiksi meidän mielestä, siis meidän yhteiskunnassa ja varmasti monien teidän mielestä täällä, niin on todellakin tuomittava teko, jos tappaa toisen ihmisen. Tai jos pettää, tai jos petkuttaa, tai vaikka ahdistelee jotain niin kuin seksuaalisesti, tai tekee toiselle vaikka seksuaalista väkivaltaa. Me tuomitaan tällaiset teot. Eli siis oikeasti me tuomitaan meidän arjessamme joinakin aikoina aika paljonkin. Ja ehkä tässä kohtaa olisikin hyvä pysähtyä miettimään, että no mitä se tuomitseminen oikeastaan edes on? Mitä se tarkoittaa? Nyt kun määritellään tämä, että mitä tuomitseminen sitten on, niin Se tarkoittaa meidän puhekielessämme, meidän kielellämme muutamaa eri asiaa. Ensinnäkin se liittyy oikeudenkäyntiin. Tuomari voi tuomita oikeudenkäynnissä. Hän voi antaa tuomion. Se voi olla vapauttava päätös. Tai se voi olla tuomio päätös siitä, että tämä syytetty päästetään vapaaksi syytteistä. Ei kun siis vapauttava päätös, tai se voi olla sitten, että joutuu vankilaan. Mä sanon nyt kaksi kertaa vahingossa saman asian. Se voi olla vapauttava päätös, tai tuomio voi merkitä sitä, että joutuu vankilaan, eli on syyllinen siihen, mistä on syytetty. Tai voi joutua maksamaan sakot. Eli oikeudenkäynnissä siis tuomio voi tarkoittaa kahta asiaa. Se tarkoittaa kuitenkin siis päätöstä. Se voi tarkoittaa vapauttavaa päätöstä tai sitten se, että saa rangaistuksen. Arkikielessä tuomitseminen tarkoittaa myös vähän samaa asiaa. Tietynlaista päätöksentekoa tai arviointia. Tekojen arviointia. Esimerkiksi me saatetaan kysyä toisiltamme, että no minkä tuomion antaisit tälle asialle tai mikä on sun tuomiosi. Eli käytännössä siis, että no miten sä arvioisit tätä asiaa, mitä mieltä sä oot tästä. Eli se voi tarkoittaa oikeastaan niin kuin mielipidettäkin. Toisaalta joskus keskusteluissa me saatetaan sanoa, että mä tuomitsen tuon asian. Eli silloin me tarkoitetaan, että tuo asia on mun mielestä väärä. Ja Raamatussa tuomitsemissanaa käytetään näillä kaikilla tavoilla. Sanakirjamääritelmä, niin kuin kun katsotaan vaikka kreikan ja hebrean kielen sanakirjoja, niin siellä tuomitseminen ihan suomennetaan, että se tarkoittaa ihan asioiden arviointia, mielipiteen ilmaisua jostakin asiasta, tai vääräksi tai syylliseksi tuomitsemista. Eli arvioita, että joku asia on väärä tai joku ihminen on syyllinen. Elikkä näin. Ja Raamatun lehdillä totta kai puhutaan myöskin siitä lopullisesta tuomiosta, niin kuin ikuisesta tuomiosta, eli sitä, mitä meille tapahtuu sitten kuoleman jälkeen. No mennään takaisin Jeesuksen sanoihin siitä, että ei saa tuomita. Mitä meidän nyt pitäisi sitten ajatella siitä? Että mitä Jeesus oikeastaan sitten sanoo? Mitä se on, ei saa tuomita? Miten tämä pitäisi ymmärtää? Kun me luetaan tällainen lause, niin ihan perusasia on se, että tämä Jeesuksen lause on tulkittava niin kuin siinä koko asiayhteydessä, eli siinä koko jaejaksossa, mikä me itse asiassa äsken luettiin, mutta ei pelkästään siinä, vaan koko siinä Jeesuksen pitkässä puheessa, mikä Matteuksen evankeliumi sitten siis kestää monta lukua, ja sitten lisäksi myös koko Jeesuksen ajattelun niin kuin varjossa tai valossa olisi tulkittava tämä Jeesuksen lause, mitä hän tässä sanoo. Yksittäisten sanojen tai yksittäisten lauseiden merkitys määrittyy aina laajemmassa asiayhteydessä. Jos me Raamatusta otetaan joku yksi tai kaksi lausetta tai joku ilmaisu, niin kyllä me ymmärretään tämä, että me saadaan silloin Raamattu sanomaan ihan mitä tahansa. Kun me yritetään ymmärtää toisiamme, se on ihan sama asia. Jos me halutaan tietää, mitä vaikka joku kirjoittaa kirjeessä, ei me oteta yhtä lausetta sieltä, vaan me luetaan se koko kirje. Tai koko tekstiviesti tai blogiteksti tai ääniviesti kuunnellaan tai niin edelleen. Ja tämä pätee Raamatun lukemisessa tämä sama juttu. Ihan niin kuin viestinnän perusjuttu. Jeesus sanoo tässä, älkää tuomitko -lauseen lisäksi tässä, mitä me luettiin, niin nämä sanat, että millä mitalla te mittaatte, sillä teidät mitataan. Ja lisäksi hän sanoo myös, että miten voit koittaa ottaa roskan toisen ihmisen silmästä, jos sun omassa silmässä ei ole pelkästään tikku, tai pari risua, vaan oikeastaan niin kuin risukasa. No, Raamattu käyttää sanaa hirsi. Mutta oikein sellainen puupökkelö oikein niin kuin. Ja me ymmärretään, mitä Jeesus yrittää tässä sanoa. On eri asia, että jos on silmässä joku pikku tikku, kuin että siinä on suuri puupölökky. Tästä asiayhteydestä, tästä laajemmasta asiayhteydestä, missä tämä Jeesuksen lause tuomitsemisesta on, niin selviää se, että Jeesuksen pointti on siinä, että me ei saada olla tekopyhiä. Ja niinhän Jeesus sitten suoraan sanoo, te tekopyhät, jos te näin teette, eli älkää olko tekopyhiä. Ne, jotka arvioi toisia ihmisiä eri mittareilla kuin itseään, niin ne on tekopyhiä ihmisiä, ja siitä Jeesus varoittaa. Jos me itse eletään niin kuin siat pellossa, me kieriskellään siellä vetisessä mudassa, ollaan ihan siellä niin kuin naamaan aivan niin kuin jo mutanen, niin miltä se näyttää, jos me sitten nuhdellaan jotain, jolla on pikkusen hiekkaa siellä varvasväleissä? Meidän pitää ensin ottaa suihku, pestä itsemme kokonaan siitä, hiukset ja naama ja kaikki siitä liasta, siitä sonnasta ja mudasta. Ja sen jälkeen voidaan ruveta keskustelemaan siitä, että jos varvasvälissä on vähän pikkusen hiakkaa. Tekopyhyys on Jeesuksen sanoma. Me ei saada olla tekopyhiä. Mutta Jeesus sanoi, etteikö me voitaisiin toisiamme, meidän niin kuin toistemme tekoja arvioida ja myöskin sanoa toiselle siitä, että sä oot menossa väärään suuntaan. Ja itse asiassa Jeesus sanoo muualla sellaisia sanoja, niin kuin, mitkä ohjaa meitä tässä asiassa. Tämä ei ole ainut Raamatun paikka, missä Jeesus puhuu tuomiosta tai toisten ihmisten niin kuin, auttamisesta siinä, että miten he elää uskossa tai vähän ehkä nuhtelemisestakin. Jeesus puhuu esimerkiksi, jos sä luet tuota Matteuksen evankeliumin luku 7, sä meet vähän eteenpäin, niin Jeesus puhuu siellä vääristä profeetoista. Hän sanoo, että varokaa vääriä profeettoja. No miten me tiedetään, miten joku on väärä profeetta? Ja sitten, että me voidaan varoa näitä vääriä profeettoja. Meidän tulee kyetä arvioimaan, kuka on väärä profeetta. Meidän tulee kyetä arvioimaan, että mikä on oikeaa oppia, mikä on niin kuin oikeaa opetusta, hyvää opetusta, hyvää ajattelua. On siis tiedettävä totuus. Meidän on kyettävä arvioimaan kuulemaamme, toisin sanoen. Myöhemmin luvussa 16 samaisessa Matteuksen evankeliumissa on talletettuna Jeesuksen sanat, kun hän sanoi opetuslapsille, että varokaa ja karttakaa fariseusten ja saddukeusten hapatetta. Toisin sanoen siis karttakaa väärää opetusta. Fariseukset ja saddukeukset oli tuon ajan niin kuin ensimmäisen vuosisadan juutalaisten keskellä olivia sellaisia uskonnollisia teologisia ryhmittymiä. Ja Jeesuksen mukaan näillä ryhmillä oli vähän vääränlaisia teologisia käsityksiä. Ja Jeesus sanoo suoraan sen, että näillä kahdella ryhmällä, saddukeuksilla ja fariseuksilla, on väärää oppia, mitä ne opettaa ja sanoo opetuslapsille. Teidän pitää pystyä arvioimaan, teidän pitää pystyä karttamaan. Jeesus ei sano, että no, ei se nyt haittaa, että kaikki totuudet on samanarvoisia ja kaikki me ollaan oikeassa kuitenkin. Vai Jeesus sanoo, että teidän pitää karttaa sitä. Ja jos me vielä selataan Matteuksen evankeliumia vähän eteenpäin, 18 lukuun, niin siellä Jeesus sanoo, antaa neuvoja siihen, että miten meidän tulee sitten ohjata toinen toistamme, jos me huomataan, että meidän veli tai sisko on väärässä. Matteuksen evankeliumi 18 luku, ja mä luen teille täältä 15-17 jakeet. Jos veljesi tai siskosi tekee syntiä, mene ja nuhtele häntä kahden kesken. Jos hän kuuntelee sinua, olet voittanut veljesi tai siskosi takaisin. Mutta jos hän ei kuuntele sinua, ota yksi tai kaksi todistajaa mukaasi, että jokainen sana vahvistettaisiin kahden tai kolmen todistajan suulla. Jos hän ei kuule heitä, ilmoita seurakunnalle. Mutta jos hän ei kuule seurakuntaakaan, olkoon hän sinulle kuin pakana tai publikaani. Tuossa olisi paljonkin, mistä voitaisiin keskustella, mutta yritetään pysyä aiheessa. Eli Jeesus siis sanoo suoraan sen, että tulee tilanteita, meidän täytyy mennä sanomaan meidän veljelle tai siskolle, että nyt ei mene ihan putkeen ja sä oot menossa nyt ojaan ja sun täytyisi tulla takaisin tielle. Ja nämä on vain muutamia esimerkkejä Raamatusta. Jos me mentäisiin Uuden testamentin kirjeisiin, niin sieltä löytyisi paljon myös, mistä voitaisiin puhua. Eli Jeesus sanoi siis suoraan, että on olemassa oikeita ja vääriä uskomuksia ja oikeita ja vääriä toimintatapoja. Eli siis tapoja elää. Kaikki tavat ei ole oikeita ja kaikki tavat ei ole hyviä. Ja Jeesus kutsuu meitä arvioimaan, mikä on hyvää ja mikä ei ole hyvää. Eli meidän tulisi kasvaa sellaisiksi, jotka kykenevät arvioimaan sitä, mitä me nähdään ja mitä me kuullaan, jotta me niin, voitaisiin elää oikealla tavalla. Ja tämä on matka, jota voidaan kutsua toisella nimellä opetuslapsena elämiseksi ja opetuslapsena kasvamiseksi. Ja sitä ei millään voi opettaa tällaiseen 20 tai 25 minuutin niin kuin saarnan kautta tai opetuksen kautta. Se on enemmänkin sellainen tie, mikä sun pitää yksin käydä Jumalan kanssa. Ja sehän opetuslapsena eläminen ja kasvaminen kestää siihen asti, että sä kuolet. Mutta se, mikä sua auttaa siinä, on se, että lue Raamattua. Tunne Raamattu, mitä siellä sanotaan. Rukoile ja käy seurakunnassa. Nämä on ne niin kuin kolme peruspilaria, mikä on niin kuin opetuslapsen niin kuin elämään kuuluu. Nämä kolme asiaa. Lue Raamattua, sanotaan, että tuntee Jumalan sana ja Jumala. Rukoile, kommunikoi Jumalan kanssa, vietä hänen kanssaan aikaa ja käy seurakunnassa. uskovien kanssa, jotka palvoo samaa Jumalaa. Samaan aikaan, kun Jeesus kehottaa meitä siis tietämään, että mikä on totta, mikä on hyvää, mikä on oikein, ja elämään sen mukaan, ja myöskin neuvomaan toinen toistaan, niin Jeesus itse asiassa kehottaa meitä olemaan toinen toisiamme varten. Ja auttamaan siinä, että me voitaisiin kasvaa kypsiksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi yhdessä. No mitä varten? Mitä tällä on niin kuin väliä sitten tällä kaikella, että miten me ajatellaan ja miten me käyttäydytään? No tietysti kaikista yksinkertaisimmillaan tällä on väliä, koska jos sä teet pahaa toiselle, niin pahimmassa tapauksessa siinä menee toisen ihmisen elämä pilalle. Siksi sillä on väliä, mitä me tehdään, miten me toimitaan. Eli se, mitä me pidetään oikeana, niin se liittyy siihen, että miten me eletään tätä elämää, miten me kohdellaan ittiämme ja miten me kohdellaan toisiamme. Se taas liittyy siihen, voiko elämä kukoistaa vai hajoaako se. Jos joku tekee toiselle ihmiselle jotakin väärin, niin on välinpitämättömyyttä olla puuttumatta siihen asiaan. Jumala, joka sanoo, että rakastakaa toinen toisianne, Jumala, joka on rakkaus, niin hän ei voi sanoa, että älä nyt puutu siihen, jos sä näet, että jotakin ihmistä vaikka syrjitään tai kiusataan. Tai Jumala, joka sanoo, että rakastakaa toinen toisianne, niin hän ei myöskään voi sanoa, että no tehkään kukin kuinka sisimmässään parhaaksi näkee. Koska itse asiassa, jos me ollaan rehellisiä, meidän sisin sanoo joskus sellaisia asioita, meidän sydän sanoo joskus meille sellaisia asioita, mitkä on aika itsekkäitä. Ja jotka loppupeleissä ne haavoittaa muita ihmisiä joskus ja ne haavoittaa meitä itseemme. Joten me ei aina voida oikeastaan luottaa siihen, mitä meidän sydän sanoo, ellei me olla ruokittu sitä oikealla, niin kuin annettu sille oikeanlaista ruokaa ja ohjattu sitä, niin että se on sellainen kompassi, joka oikeasti toimii. Mutta se ei ole tavallaan yksiselitteisesti mikään kovin hyvä kompassi välttämättä, kun me mietitään, että miten elää tätä elämää. Ehkä vielä sananen, ennen kuin mennään rakkauteen, niin sanon tästä näistä teoista. Jos me niin kuin katsottaisiin Uuden testamentin kirjeitä ja esimerkiksi Paavalin kirjeitä, niin sieltä löytyisi aika paljonkin ohjeita siitä, että miten elää tätä elämää hyvin, miten olla rikkomatta toisia ihmisiä ja miten olla rikkomatta itseä. Ja siellä kannustetaan niin kuin siihen ja kannustetaan myös, että me voitaisiin niin kuin toinen toistamme kannustaa siinä, että me elettäisiin hyvin. Kysymys ei ole siitä, että me pelastuttaisiin hyvillä teoilla. Kysymys ei ole siitä, että me voitaisiin itse itsemme pelastaa. Pikemminkin kysymys on siitä, että Jumala haluaa meille jokaiselle hyvää. Ja jotta me voitaisiin säilyä terveinä ja järjissämme, niin on tärkeää, että me ei rikota toinen toisiamme eikä itseämme. Ja siihen liittyy keskeisesti se, että miten me eletään. Ja me tarvitaan ohjeita. Lue vaikka uutisia, niin sä näet sieltä sen ihan selvästi. Me tarvitaan ohjeita ja me tarvitaan muistutusta, että miten elää tätä elämää. Kun sä luet koko Uuden testamentin, niin sä tosiaan huomaat tämän, että tuomitsemisen eli arvioinnin perusteena niin tulee olla rakkaus. Myös silloin, kun annetaan niin sanotusti korjaavaa tai vähän negatiivista palautetta, mutta hetkonen, miten siis rakkaus ja tuomitseminen tai arvioiminen niin kuin sopii yhteen? Mehän aina puhutaan, että älä tuomitse, vaan rakasta. No mä väitän, että tuomitseminen ja rakkaus itse siis kulkee käsi kädessä. Ensinnäkin siksi, että Jumala on rakkaus. Ja ajattele tätä. Kun joku jossakin, niin kuin joku jossakin kohtaa väkivaltaa, jonkun elämää tuhotaan, esimerkiksi vaikka seksuaalisen väkivallan kautta, niin mitä Jumala, joka on rakkaus, ajattelee tästä? Tuskinhan kohauttaa vaan olkiaan sillä, että mähän olen rakkaus ja mä rakastan kaikkia, joten en mä nyt kyllä tätä tuomitte, tätä tekoa, mitä tässä on tehty. Ei, koska tämä olisi välinpitämättömyyttä. Pikemminkin Jumala tulistuu tästä ja juuri siksi, että hän rakastaa. Hän ei todellakaan suhtaudu välinpitämättömästi siihen, että ihmisiä kohdellaan järkyttävän väärin ja että pahuutta tapahtuu juuri siitä syystä, että hän on rakkaus. Jumala kyllä tarjoaa pahan tekijöille mahdollisuutta tulla hänen luoksensa niin, että hän voisi uudistaa heidät. Tehdä pahan tekijöistä hyvän tekijöitä. Hän tarjoaa omaa rakkautta ja armoaan. Mutta ei hän hyväksy pahuutta, koska hän on rakkaus. Ja meidät on kutsuttu olemaan niin kuin Jumala on. Eli rakkaus, joka luo elämää, ylläpitää elämää. Ei rikos, vaan ylläpitää ja luo elämää. Se on, kuka Jumala on rakkaudessaan. Siihen meidät on kutsuttu. No me ei olla niitä, nyt kun puhutaan tuomitsemisesta. Me ei olla niitä, jotka tuomitsee ketään kadotukseen. Ja sellaista me ei voida tehdä. Me ei voida sanoa, että joku ihminen joutuu helvettiin tai saa sit ikuisen elämän uudessa luomakunnassa Jumalan kanssa sen kaiken ihanan paratiisimaisen olon. Me ei tästä voida sanoa niin kuin ikään kuin edes sellaisista ihmisistä, niin kuin, jotka on kuolinperillä. Me ei tiedetä, mitä he ajattelee, mikä heidän suhde on Jeesukseen. Me ei tiedetä tässä ajassakaan. Joten siinä mielessä tällainen tuomitseminen ei meille kuulu. Mutta on olemassa selvästi pahoja asioita, joita täytyy pystyä sanomaan pahuudeksi niiden oikealla nimellä. Koska on olemassa oikeasti vahingoittavia asioita. Ja sitä ei saisi kieltää, vaan se pitäisi pystyä sanomaan ääneen. Ja lisäksi myös on olemassa, tai jotkut asiat on toisiaan pahempia. Okei, kaikki synti on syntiä. Ja näin monesti seurakunnassa aina sanotaan. Kaikki synti on syntiä. Joskus sanotaan, että kaikki synnit on niin kuin yhtä pahoja. Mutta itse asiassa, jos ollaan vähän tarkempia, niin toisaalta on olemassa kyllä niin kuin toisilla synneillä on pahemmat seuraukset kuin toisilla. On eri asia jossain tilanteessa kertoa valkoinen valhe. Se ei välttämättä aina satuta kauheasti. Ja sitten on taas toinen asia, esimerkiksi vaikka polttaa jonkun talo tai kiduttaa jotain, kaapata, kidnapata ja niin edelleen. Te ymmärrätte tämän pointin. Silloin eri seuraukset. Ja siihen täytyy suhtautua myöskin sellaisella vakavuudella, mitä se vaatii sitten, että minkä tasoinen niin kuin se onkaan sitten se synti. Eli tässä niin kuin jotain tavallaan tällaisia niin kuin rakkaudesta arvioinnin pohjana, ikään kuin, mitä mä oon teille heitellyt. Sitten jos ajatellaan sitä käytännön asiaa, että okei, miten sitten, että jos Jeesus sanoo meille, että on hyvä, että me eletään hyvin ja me vältetään pahaa ja myöskin, että me neuvotaan toinen toistamme, niin miten sitten? Vähän sitä tavasta. On tilanteita, kun meidän kannattaa tosissaan pohtia, että miten me sitten ihmisille puhutaan. Jos sä esimerkiksi näet koulun pihassa, että siellä on, niin kuin on rinki ihmisiä ja siellä on yksi keskellä ja sitä hakataan. Silloin sun tehtävä on juosta sinne ja sanoa, että lopettakaa, tuo on väärin. Puuttua siihen saman tien ja tuomita se saman tien se teko, yrittää niin kuin tehdä se, mitä tehtävissä on. Sitten on toisaalta meidän elämässä sellaisia tilanteita, että sulla voi olla esimerkiksi vaikka ateistikaveri, jolla on aivan erilainen niin kuin moraalisäädöstö, jonka puitteissa se elää, koska se elää täysin erilaisessa niin kuin maailmankuvassa. Niin ei ehkä ole järkevää sille kaikesta paasata sillä lailla tosi niin kuin tuomion pasuunana jatkuvasti, ikään kuin levy päällä siitä, mitä kaikki tekee väärin. Toki hänenkin elämässään saattaa olla sellaisia asioita, mitkä on hänelle tosi vahingollisia, joten sitten kannattaa miettiä sitä, että miten voisi sanoa sille toiselle, että nyt tiedätkö, huomaatko, että sä oikeasti niin kuin teet väärin, joko sua ittiä tai jotain toista ihmistä kohtaan. Eli mulla ei ole tulostaa sulle mitään sellaista niin kuin reseptiä ikään kuin tulostimesta, niin kuin jostakin automaatista, että tämä resepti toimii joka ikisessä tilanteessa, kun sä niin kuin navigoit tässä elämässä ja vaikka niin kuin yrität tsempata sun ystäviä siinä, että ne eläis kans sellaista elämää, joka tukisi toisten ihmisten kukoistamista ja hyvinvointia. Sun täytyy niin kuin tässä asiassa olla tosi niin kuin kuulolla. Tuntee, mitä Raamattu sanoi, ja myöskin olla niin kuin ehkä, että mitä Jumala sulle saattaa siinä hetkessä puhua, olla niin kuin viisas tavallaan siinä, että mikä milloinkakin toimii. Raamattu sanoo meille, että kun me niin kuin monessakin paikassa, että kun me toinen toistamme niin kuin nuhdellaan tai kannustetaan, niin meidän kannattaisi yleensä olla lempeitä ja muistaa, että me tehdään se rakkaudesta. Ei sen takia, että me halutaan olla toisille ilkeitä. Siitä tässä missään nimessä kysymys. No, meidän maailma on lopulta aika ristiriitainen paikka. Joskus voi tuntua aika vaikealta elää. Toisaalta siis sanotaan, että ei saisi tuomita. Ja toisaalta meillä on MeToo-kampanjat. Meillä on kampanjat, joissa pyydetään tai vaaditaan esimerkiksi seksuaalirikollisille kovempia tuomioita. Samaan aikaan meillä halutaan vaientaa esimerkiksi ne, jotka vastustaa aborttilainsäädännön löyhentämistä. Ja nämä tällaiset suoraan niin kuin julkisessa keskustelussa tuomitaan ja myöskin vaiennetaan, eli canceloidaan. Meidän maailma julistaa rakkautta ja käskee olla tuomitsematta. Mutta toisaalta, sitten jos he katsoo kristillistä seurakuntaa, ja jos me ollaan heidän mielestään epäonnistuttu tuomitsemaan joku väärä teko, se mitä he pitää vääränä, niin heidän mielestä me ollaan epäonnistuttu ja me ollaan pahoja. Eli siis tuomiota, tekojen arviointia ja sitä, että paha, sanotaan pahaksi, sitä silti halutaan meidän maailmassa. Tuomiota silti halutaan meidän maailmassa, vaikka tavallaan ristiriitaisesti sanotaan, että älä tuomitse, vaan rakasta vaan. Ja meidän maailmassa rakkaudella tosiaan tarkoitetaan sitä, että ollaan kaikkien kanssa samaa mieltä ja sanotaan, että kaikki näkemykset on samanarvoisia. Nämä on mun mielestä kaikki keskenään aika ristiriitaisia väitteitä. Jokaisella ihmisellä on joku käsitys oikeasta ja väärästä. Ja tämä käsitys toimii hänen mittarinaan siinä, kun hän ajattelee, että miten tulee elää ja minkälaisia asioita tulee tuomita. Tällä hän siis mittaa omiaan ja toisten tekemisiään. Ihan olipa uskossa tai ei, kaikilla meillä on tällainen mittari ja kysymys kuuluu tietysti, että kenen mitta on oikeassa, koska kaikki arvolauselmat ei voi olla oikeassa. No kristityt uskoo, että Jumala on oikeassa ja että hän on kaiken hyvyyden, oikeudenmukaisuuden ja pyhyyden mittari. Hän on luonut kaiken, hän on kaikkia ylempiä ja siksi hän myös tietää, että mikä on oikeasti totta ja oikein. Ja Raamattuun on talletettu sitten tätä, että mikä on se Jumalan näkemys siitä, että mikä on totta ja mikä on hyvä ja mikä on oikein. Raamattu on se mittari, jolla meidät mitataan, niin me uskotaan ja tunnustetaan. Ja myöskin, että miten meidän niin kuin seurakuntien toimintaa arvioidaan. Joskus me ei onnistuta niin hyvin, toisinaan me onnistutaan. Se, että me joskus epäonnistutaan seurakuntana siinä meidän kutsussa olla Jumalan kuva, olla se, kuka Jumala on, tuoda sitä Jumalan läsnäoloa ja hyvyyttä tänne maailmaan. Se, että me epäonnistutaan siinä joskus, ei tarkoita sitä, että meidän pitäisi lopettaa yrittämästä. Jumala edelleen kutsuu meitä osallistumaan siihen hänen hyvään työhönsä, jota hän tekee tässä maailmassa koko ajan. Samaan aikaan, kun meidän tässä meidän tehtävässä, kun me halutaan olla niin kuin Jumala, Jumalan kuvia, meidän on tuomittava todellinen pahuus, niin meidän tulee myös olla siis tietoisia siitä, että mikä on oikeasti pahuutta. Ja siihen Jeesus meitä noissa Raamatun kohdissa, mitä luettiin, niin hän niin kuin peräänkuuluttaa. Tiedä, mikä on oikeasti pahuutta, mikä on oikeasti hyvyyttä ja mikä vaan näyttää siltä, niin kuin se olisi muka hyvää, mutta se ei oikeasti ole. On tunnettava siis Jumalan sana ja Jumala itse ja kuunneltava Jumalan ääntä ja pysyttävä rohkeana. Tässä yhteiskunnassa, missä me nyt eletään, niin rohkeana pysyminen ei ole aina kovin helppoa. Mutta muista, että rohkeus on tosiaankin sitä, että sä teet silloinkin, kun sua pelottaa. Silloinhan rohkeutta tarvitaan. Raamattu kutsuu meitä pysymään suoraselkäisenä ja rohkeana. Pysymään uskollisena totuudelle. Ja samaan aikaan jollain lailla kuitenkin pehmeänä. Eli tarpeeksi realistisena, uskollisena totuudelle. Se, että me uskalletaan puhua asioista niiden oikealla nimillä ja silti ollaan tarpeeksi pehmeitä. Ja tämä kaikki nousisi rakkaudesta. Ja tosiaan Raamatussa Jumala on rakkaus ja totuus. Eli rakkaus ja totuus kulkee aina käsi kädessä. Niitä ei eroteta toisistaan. Ja lopuksi, muista vielä tämä. Kysymys ei ole siitä, että Jumala on tuomion Jumala. Jumala on rakkauden Jumala. Ja sen takia hän tuomitsee pahuuden ja väkivallan. Sen, että ihmiselämää tuhotaan ja rappeutetaan. Jumala tuomitsee pahuuden, koska hän ei ole välinpitämätön. Hän on rakkaus. Niille, joille on tehty pahaa, niille Jumala sanoo, että tuu mun luo. Mä annan sulle levon. Mä korjaan sun rikkinäisen sydämen. Mä en hyväksy sitä pahaa, mitä sua kohtaan on tehty. Ja niille, jotka on tehnyt pahaa tai jotka tekee pahaa, Jumala sanoo, että mä rakastan myös sua, mutta sun pahat teot vahingoittaa toisia ihmisiä ja sua itseäsi. Ja ne estää sua elämästä sitä todellista elämää, jota mä oon kutsunut sua elämään. Sitä elämää, jonka mä oon sulle tarkoittanut. Joten käänny ja palaa mun luo. Suostu päästämään irti pahasta. Siitä pahasta, jota en voi hyväksyä, koska rakastan. Jumala on tuhlaaja poikien ja tuhlaaja tyttärien isä, joka antaa anteeksi meidän rikkomukset. Hänen armonsa on suuri, hänen rakkautensa on suuri. Mutta jotta Jumala voi antaa anteeksi, jotta anteeksianto voi tapahtua, niin silloin on tietenkin tultava valoon niiden asioiden kanssa, jotka anteeksiantoa tarvii. Eli on tunnustettava synnit. Ja tietysti mielessä monet meistä on näitä kumpaakin, sekä niitä, joita on rikottu, sekä myös niitä, jotka rikkoo. Ja monesti se, että me rikotaan toisia, johtuu itse asiassa siitä, että meitä on ensin rikottu. Eli siitä se rikkinäisyyden kierre alkaa, ja Jumala haluaa sen katkaista. Tämä Jumala, tämä rakkauden Jumala, joka ei ole välinpitämätön, niin hän kutsuu meitä jokaista luoksensa. Hän haluaa tehdä meidät uudeksi, antaa meille uuden sydämen sen haavoitetun sydämen tai sen kivisydämen tilalle. Hän kutsuu meitä olemaan, tulemaan olemaan ja elämään hänen yhteydessään, koska hänellä on tarjolla elämä. Ja se on elämä isolla eellä. Se on todellinen elämä, mitä hän haluaa tarjota. Hän on rakkauden ja hän on elämän Jumala. Aamen. Rukoilenko mä tähän loppuun vai rukoiletteko te? Joo, rukoillaan kaikki. Rukoillaan vielä tähän ennen kuin tuutte lavalle. Taivallinen Isä, kiitos siitä, että sä oot hyvä. Sä oot rakkauden Jumala. Ja sen takia sä et suhtaudu välinpitämättömästi siihen, että mitä täällä maailmassa, täällä luomakunnassa tapahtuu. Sulla on hyvä tahto koko luomakuntaa kohtaan. Kiitos siitä, että sä otat vakavasti sen, mitä meille tapahtuu, mitä meidän elämässä tapahtuu. Sen, mitä meille tehdään ja sen myös, mitä me tehdään täällä. Kiitos, että sä et ole Jumala, joka on kaukana. Sä et ole Jumala, joka on vaan niin kuin laittanut tämän maailman toimimaan niin kuin joku kelloseppä ja lähtenyt kahville täältä ja jättänyt meidät oman onnensa nojaan, että pärjää, älkää heippa. Vaan sä oot täällä meidän kanssa. Sä oot sitoutunut tähän sun luomakuntaan, jonka sä oot luonut, jota sä rakastat. Sä oot täällä läsnä. Ja sä, koska sä välität, sä rakastat tästä koko paikasta. Ja mä rukoilen sitä, että me voitaisiin ymmärtää se, että miten nämä eri palaset kuuluu yhteen. Se, että miten sä oot rakkaus. Se, että miksi sä tuomitset pahan. Myöskin se, että miten me ollaan, sä toivotat meidät tervetulleeksi sun luokse. Olipa meillä mitä vaan. Se, että me voitaisiin nähdä sen sun rakkauden ja sen, että miten sä tuomitset sen pahuuden, niin sen takana sen kaiken sun hyvän tahdon ja sen, että sä haluat vaan meille hyvää. Sä haluat uudistaa meitä. Ja sä oot antanut sun ohjeet, ne sun käskyt siksi, että meillä voisi olla täällä hyvä olla. Kiitos, että sulla on hyvä tahto meitä kohtaan. Auta, että me voidaan ymmärtää se. Aamen.